Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan və Ermənistan Praqa prosesi çərçivəsində danışıqları davam elətdirib. Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. Və Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ukraynadakı siyasi böhranla bağlı qətnamə qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri yenə Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin aprelin 18-də Belqraddakı görüşündə Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamətində danışıqlar Praqa prosesi çərçivəsində davam edib. Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq radiosuna deyib ki, müzakirələrdə Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bütün 8 komponent nəzərdən keçirilib. Onun sözlərinə görə müzakirələrdə iştirak edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri əsas razılaşdırılmayan 2 komponentlə bağlı təkliflər irəli sürüblər.
Və həmsədrlər Ermənistandakı seçkilərdən sonra, parlament seçkilərindən sonra regiona səfər etməyi planlaşdırırlar. Bu səfər zamanı onlar məsləhətləşmələr aparacaqlar.
Ancaq Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmsədrlərin təkliflərini nədən ibarət olması ilə bağlı açıqlama vermir. Ermənistanda parlament seçkiləri isə mayın 13-də keçirilməlidir.
Babək Bəkirin reportajı. Azərbaycan təyyarəsi axır ki, bugün səhər saat 11-də Kabilə inə bilib. Azərbaycan Hava Yollarının TU-154 təyyarəsi dünən Əfqanistan paytaxtına inə bilməmişdi. Azaldan demişdilər ki, Kabil aeroportu Azərbaycan təyyarəsinin təhlükəsizliyinə təminat verməyib. Ona görə də təyyarə Bakıya qayıtmalı olub. Təyyarədə 33 nəfər sərnişin olub. Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. Əməliyyatın aprelin 18-dən başlandığı bildirilir. Amma hələ məlumat yoxdur ki, dindarlar hansı təriqətdəndir. Məlumata görə artıq bir neçə nəfər həbs olunub, amma onların adları açıqlanmır. Gəncə şəhər polis idarəsinin rəis mavini Nofel Hacıyev Azadlıq radiosuna deyib ki, indi əməliyyat tədbirləri davam eləyir. Bu haqda ətraflı məlumatı əməliyyat başa çatandan sonra verəcəklər.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ukraynadakı siyasi böhranla bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnamədə Ukrayna rəhbərliyinə tövsiyə olunur ki, böhran tez bir zamanda demokratik və hüquqi yolla həll olunmalıdır. Sənədə görə Prezident Yushchenko ilə Baş nazir Yanukovicin arasında münaqişənin səbəbi odur ki, 2004-cü ildəki Narıncı İnqilabdan sonra tələsik və yarımçıq islahatlar aparılıb. Hakimiyyət qolları arasında səlahiyyətlər düzgün bölünməyib. Parlament Assambleyasının deputatı Renate Wohlhend belə deyib. Biz çox məmnun olardıq ki, təkcə zəruri islahatların həyata keçirilməsi reallaşmasın. Bu islahatlar həm də tez bir zamanda həyata keçirilsin. Kiyevdə isə hökumət Konstitusiya Məhkəməsinin qabağına əlavə polis qüvvələri yığıb mitingçilərin məhkəmədəki dinləmələrə mane olmaması üçün. Konstitusiya Məhkəməsi 3 gündür ki, müzakirələrə başlayıb ki, prezidentin parlamenti buraxmaq fərmanı qanunudur yoxsa yox. Polis məhkəmənin qarşısındakı mitingçiləri prezident Yushchenko ilə baş nazir Yanukovicin tərəfdarlarını metal məftillərlə bir-birindən ayırıb. Bugün Bağdadda yenə partlayış olub, azı 10 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Kamikadze öz avtomobilini benzin daşıyan maşına çırpıb. Hadisə əsasən şiələrin yaşadığı məhəllədə baş verib. Şiələrin yaşadığı rayonda dünən bir neçə partlayış olmuşdu, 200 nəfər adam ölmüşdü. Kosovanın müstəqilliyini bir tərəfli şəkildə tanımaq cəhdləri Balkan bölgəsində sabitliyi pozacaq. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib, Belqradda Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç ilə görüşəndən sonra. Lavrov deyib ki, Kosovanın statusu ilə bağlı kompromisa nail olmaq üçün danışıqlar davam eləməlidir. İran nüvə yanacağı istehsal eləməyə başlayıb, bu məlumatı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi açıqlayıb. Agentlik deyir ki, İran Natanz zavodunda 1300 sentrifuqa quraşdırıb və bu sentrifuqalardan 8-i artıq işləməyə başlayıb. Bu aparatlar uranı zənginləşdirilmiş materiala çevirir. Agentlik məktubu İrana göndərib. İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki səfiri Əli Əsgər Sultaniyə isə Reuters Agentliyinə deyib ki, İran zənginləşdirmə işini Beynəlxalq Agentliyin nəzarəti altında həyata keçirir. Və Koreyalı tələbə Virginia Universitetində qətliam törətdiyi gün mediaya məktub göndəribmiş NBC televiziyasına. Televiziyadan deyiblər ki, onlara Cho Seung-hein məktubu şəkilləri, videoları göndərilib. Ehtimal edilir ki, Koreyalı tələbə məktubu ilk qətillə ikinci hadisə arasında yazıb və orada psixoloji problemlərini qeyd edib. Bu qədər xəbərlərimiz bir saatdan sonra yenə davam edəcək. İndi isə işdən sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri
işdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra Metro Zəriyyəbinin Azadlıq Radiosunun efirində başlayır. Bakıda axşam 6-ya 5 dəqiqə işləyib. Bugün aprelin 19-udur. Həftənin də 4-cü günü. Əsas hadisələr, aydın məsələdir ki, xəbərlərdə öz yerlərini alır. Müxtəlif məlumatlar həm beynəlxalq səviyyəli, həm də Azərbaycan əhəmiyyətli məsələləri var. Gəncədə dini qruplaşmaya qarşı məhvə əməliyyat keçirilir. Bu məlumat da var. İnternetdən istifadənin qiyməti arta bilər. Bugün Osman Gündüz, Multimedia Mərkəzi rəhbəri, Azad Radiosunun Can Bakı proqramına müsahibə verib, həmin müsahibədən biz maraqlı parçalara qulaq asacaq. Həmçinin də danışıqlar Praqa prosesi çərçivəsində davam edib. Söhbət burada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Azad Radiosunda dediklərindən gedir ki, müzakirələrdə Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bütün 8 komponent nəzərdən keçirilib və 1-2-si ətrafında razılıq hələlik əldə olunmur. Ona görə güman kəmi bu danışıqlar yenə davam edəcək. Bu məsələ həmçində digər sual Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda insan haqlarının qorunması ilə bağlı dinləmələrdən sonra qəbul olunan qətnamədə nələr var, kimlər lehinə əleyhinə, kim səs verib, kim bir tərəf qalıb, həmin bu səs vermə zamanı biz Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Elxan Şahinoğlu ilə növbəti saatda araşdıracağıq. Məhkəmə Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimələdi. Bu məlumat səhər tezdən artıq Azadlıq radiosunun efirində işıqlandırılır da ona qarşı iddianı Müdafiə Nazirliyi qaldırmışdı. Nazirlik deyir ki, qəzet Müdafiə Nazirliyində ucuz ət müəmması sərlövhəli yazıda onun işgüzar nüfuzuna ziyan vurub. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər proqramına müsahibəni bu məsələ bağlı olaraq Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı verib. Həmin bu müsahibələ də biz tanış olacaq bir neçə dəqiqədən sonra. Hələlik isə mən sizi Azadlıq radiosu.az saytında yerləşən forumdakı fikirlərlə tanış edim. Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Sualı ilə forum yerləşdirilməsi barədə məlumatınız var. 2001-ci ildən Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycan qarşısında demokratiyanın inkişafı, söz və sərbəst toplaşmaq azadlıqların təmin edilməsi, ədalətli seçkilərin keçirilməsi kimi öhdəliklər qoyulmuşdu. Azərbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib sualına? Ozan Dədə imzası ilə Şamaxıdan biri yazır ki, Avropa Şurası istəsə bizi dəyişdirə bilər, əgər istəyirsə, necə ki Avropa üzv ölkələr getdikcə hər tərəfli dəyişir. İndi bizdən asılı deyil, Avropa Şurasından və Avropa Birliyindən asılıdır. Bizim qanunla və problemsiz yaşamağımız, belə bir fikir salıb, amma müsəlman bir dövlət olduğumuzdan onlar bizə sıcaq yanaşmayacaqlar. Bunu Ozan Dədə imzası ilə Şamaxıdan biri yazır. İlhan isə Bakıdan qeyd edir ki, hər şeydən öncə bizim deputatların Avropa Parlamentində oturan deputatlarla hər hansı ünsiyyəti bizim üçün xeyirdir. Bu sizə gülməli gələ bilər, ancaq onsuz da onlar xalqı 5 il İstər-istəməz Milli Məclisdə təmsil edəcəklər. Heç olmasa öyrənsinlər ki, məmur xalqın seçdiyi deputat necə olmalıdır. Sonra isə əgər kimsə neytral vəziyyətdən Azərbaycandakı vəziyyəti şərh edib bizə və dünyaya çatdırırsa, deməli bu bizim xeyrimizədir. Belə də bir demokratik olmağa məcbur olur, həm də dərdimizi dünyaya danışanlar daha inandırıcı olur. Təəssüf ki, hələ dünyada danışanlar bizim istədiklərimizdən çox bizdə olan problemləri danışırlar. Mən bunu bəzilərin dediyi kimi qərəzli olmaqda qınamıram, qətiyyən biz demokratikləşməyə məhkumuq. Bizdə hələmdə problemi adiyyəti qurumundan qabaq birinci lady-yə şikayət edirlər, yazır İlxan Bakıdan. Ədalət üçün məhkəmədən çox dövlət başçısına müraciət edirlər. Bunlar o deməkdir ki, insan hüquqlarının vəziyyəti ölkəmizdə təəssüflər olsun ki, yaxşı deyil. Elxan öz fikrini belə bitirir ki, bu hesabatdan çəkinə bilinəcək nə qədər quruma üz olsa o qədər xeyirlidir. O cümlədən ələm ki, Azərbaycana faktiki olaraq təsir edə bilməyən aşmaya. Belə fikirlər Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda saxlanılır. Avropa Şurasının üzvlük Azərbaycana nə verib sualı ilə. Proqramımızı birazdan davam etdirəcəyik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində mən Xizəliyəm. İşdən sonra proqramıdır. Xatırladım ki, internet vasitəsilə də Azadlıq Radiosunun az saytına daxil olarkən bütün dünyada efirimizə qulaq asmaq olar. Bakının üzündə isə 101.7 FM dalasında dinləmək mümkündür. İnternet barədə biz danışacaq. Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında qonaq Osman Gündüzoğlu, Multimedia Mərkəzinin rəhbəri. İnternetlə bağlı olan vəziyyət müzakirə olunub. Həmçinin də belə bir fikir ortaya çıxıb ki, internetin istifadən qiyməti arta bilər. Nəyə görə belə məsələ diqqət yetirib Osman bəy, onun fikirləri, argumentlərini siz Azadlıq Radiosu efirində mən özəl işdən sonra qulağa asa bilərsiniz. Hələ digər bir müsahibənin maraqlı hissələrini sizə təqdim edirəm. Xəbər Ətər proqram qonağı bu Media Hüquqlar İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı olub. Məhkəmə Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimələdi. Ona qarşı iddianı Müdafiə Nazirliyi qaldırıb. Nazirlik deyir ki, qəzet Müdafiə Nazirliyində ucuz ətmiyonması sərhəfəli yazıda onun işgüzər nüfuzuna ziyan vurub. Qəzet yazılmışdı ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan ucuz ət alır. Ətin mənşəyi isə məlum deyil. Azadlıq qəzeti də deyir ki, həmin yazıda nazirliyin mövqeyi var. Var idi. Nazirlik məlumatı təqzib edib, qəzetdə mövqe dərc etmişdi. Qərar əsasızdır. Azadlıq apellyasiya şikayəti verəcək. Media Hüquqlar İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı hansı məqamlara toxunub? Bununla bağlı olaraq Xəbər Ətər proqramına verdiyi müsahibəyə gəlin qulasaq.
Rəşid bəy, bu tipli materiallara görə qəzetləri cərimələmək olarmı? Axı yazıda mövqeyi var Müdafiə Nazirliyinin.
Birincisi, ümumiyyətlə bu tipli deyəndə ki, söhbət ondan gedir ki, Müdafiə Nazirliyində burada ucuz ət alınması, yəni aşağı qiymətə, keyfiyyətsiz ət alınması tənqid olunur və təbii ki, Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın ən mühüm dövlət orqanlarından biridir. Orada çox saylı, deyək ki, əskərlər xidmət edir bu ətin alınması və təbii ki, əskərlər üçündür, əskərlər üçün alınır olan yedizdirilməsi üçün alınır və s. Yəni, çox əhəmiyyətli orada, deyək ki, dövlət funksiyaları yerinə yetirilir. Çox saylı insanların həyatı ilə, hətta gündəlik yeməyi ilə bağlı məsələlər deməli orada baş verir və buna görə də medianın bu məsələlərə diqqətdə saxlaması, xüsusi diqqət yetirməsi bunlar çox lazımlıdır, çox vacibdir. Əks halda Müdafiə Nazirliyi, ümumiyyətlə hər hansı bir nazirlik, dövlət orqanı və s. medianın o diqqətindən kənarda qalsa, onun o işığından qaçıb gizlənə bilsə, bu həmin dövlət orqanı üçün pisdir, yəni bütünlükdə cəmiyyət üçün pisdir. Ona görə ki, həmin dövlət orqanında o zaman korrupsiya çəkilməsinə imkan yaranır. Həmin dövlət orqanında idarə etmə səmərəsizləşir, həmin dövlət orqanının ümumiyyətlə cəmiyyətə verdiyi xeyir azalır və s. Və bu baxımdan mən isə bilirəm ki, dövlət orqanlarının dakı işin tənqidi ilə bağlı yazılara görə jurnalistin bu və ya digər formada cəzalandırılması bu son nəticədə cəmiyyətin zərərinə.
Rəşid bəy, burada bir məsələ ortaya çıxır. Bu ictimai əhəmiyyətli məsələdir və dövlət orqanlarında adətən dövlət orqanlarıyla belə məsələlərlə bağlı yazanda orqan bunu təksib eləyir. Və necə eləmək olar ki, jurnalist burada necə yaza bilər ki, onun qəzeti məhkəmə araşdırmasının predmeti olmadan canını qurtarsın, amma ki bu yazını da yazsın. Çünki istərsəmiz belə deyə əvvəlcədən bilinir ki, dövlət orqanı bunu təksib eləyəcək.
Burada çox saylı məsələlərə deməli qiymət vermək lazımdır. Birincisi ona ki jurnalistin Azərbaycanda nə dərəcədə imkanı var ki, o eşitdiyi informasiyanı dəqiqləşdirsin. Məsələn, jurnalistə məlumat çatır ki, yəni bu ucuz ət yedizdirirlər əskərlərə, misal üçün. Və bununla bağlı Ukraynadan mı, ya harda mı nəsə ucuz ət alınıb və s. Jurnalist deyir bunu araşdırmağa. O müraciət edir, deyək ki, hansısa dövlət orqanına. O dövlət orqanı orada satınamaları həyata keçirən orqandan informasiya istəyir ki, bax, bu əti hardan aldınız? Ki, bu il aldığınız ət məhsullarını hardan almışsınız? Və hansı keyfiyyətdə ət olub və hansı ölkənin istehsalı olub və s. Bunlar gizli tutulası məlumatlar deyil. Normal açıq məlumatlardır. Baxmayaraq ki, əskərlər üçün alır. Düz orada bəzi məqamlar ola bilər ki, gizli tutulsun. Amma hansı ət alınıb, hansı keyfiyyətdə, hansı qiymətə bu heç zaman gizli ola bilməzdi. Amma bugün Azərbaycana gəlin, baxaq görə Azərbaycanda belə bir məlumat almaq mümkündürmü? Təkcə söhbət iş Müdafiə Nazirliyindən getmir, başqa dövlət orqanlarına gedək görə qoyulan investisiyalar, tikilintilər, olar bu və s. dövlət hesabına. Bunların müxtəlif deməli qiymətləri haqqında məlumat almaq mümkündürmü? Bu jurnalist üçün çox çətin bir işdir. Azərbaycan jurnalistikasının buna gücü çatmır, çünki dövlət orqanları qapalıdırlar. Ona görə də jurnalist bəzən yoxlaya bilmədiyi informasiyaları ötürməyə yazmağa məcbur olur. Çünki bunsuz o, bunda oxucuların tələbatını, oxucuların informasiyalıq tələbatını ödəyə bilməzdi. Və belə olan halda onda problem çıxır ortaya ki, bax, necə yazmaq ki, bu dövlət orqanına sabah çəkişmələrə getirib çıxarmasın.
Təşkil Bey, siz dediniz ki, təsdiqlədə bilmir. Belə deyək, hakimiyyət orqanları, dövlət orqanları çox vaxt açıq olmurlar informasiyanı paylaşmağa. Bu haqq verilmi jurnalistə, tutaq ki, təsdiqlənməmiş məlumatı yaymağa?
Əgər jurnalist lazım olan informasiyanı ala bilmirsə, dəqiqləşdirə bilmirsə, buna onun resursu, vaxtı, imkanı və yaxud da ki, hüquqi imkanları yoxdursa, verilmirsə, onda belə çıxır ki, jurnalist o məsələlərdən yazmamalıdır. Yəni, faktiki o məsələlərin hamısını eşidir ki, çox ciddi bir problem baş verib, doğrudan da belə xoşa gəlməz keyfiyyətlərə uyğun olmayan ət satıblar. Ya veriblər əskərlərə. Amma bunu dəqiqləşdirə bilmir ki, sabah məhkəmədə sübut edilsin. Onda bunu gərək yazmasın. Bu mümkün deyil. Mümkün deyil. Jurnalist onda faktiki olaraq belə çıxır ki, proseslərdən kənarda qalacaq. Cəmiyyəti məlumatlandıra bilməyəcək. Ancaq ona görə ki, onu dəqiqləşdirə bilməyib. Ona görə burada ancaq jurnalisti günahlandırmaq bir tərəfli olaraq. Məsələn, məhkəmə gərək araşdırsın ki, həmin dövlət orqanından informasiya almaq imkanları nə dərəcədə idi və jurnalist müraciət edibmi? Əgər edibsə də, ona hansı cavab veriblər? Niyə buna gətirib deməyiblər ki, bu bax, biz bu əti almışıq, belə bir əti almamışıq və yaxud da və s. Ondan sonra qiymət verməlidir, jurnalist bunu yazmalıdır, yoxsa yox. Məhkəmə isə, bilirsiniz, jurnalistdən tələb edir ki, gəl sübut elə görüm, bu var, yoxsa yox. Jurnalist sübut elə bilmir, onda problem yaranır.
Rəşbə, bir şey var ki, məsələn, Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı adətən bir çox məlumatlar, onlar dövlət sirri haqqında qanundan da qorunur və bir çox şeylər var ki, bu hərbi və Müdafiə Naziri də adətən fikrin belə əsaslanır ki, müharibə gedən ölkədə belə məlumatların yayılması yol verilməzdir, detallara getmirlər. Belə çıxır ki, ordudan yazılmasın. Necə eləmək olar ki, həm ordudan yazmaq olsun ictimai nəzarət faktoru nəzərə alanda, həm də məhkəməyə getməsin.
Birincisi, müharibə gedən ölkədə gərək ordudan çox şeylər yazılmasın. Bu tamamilə yanlışdır. Birinci, müharibə gedən ölkə nədir, mən başa düşmürəm. Azərbaycanda hər müharibə getdi, müharibə elan olunmayıbdır. Yəni, müharibə dövründə müharibə şərtləri olur, bəli. Belə çıxır ki, onda Azərbaycanda bir 15-17 ildir müharibə gedir və müharibə şərtləridir. Bu, faktiki olaraq, bilirsiniz nə deməkdir? Bu, deməkdir ki, yəni, biz də toxunmayın, qönəşdirik görək. Yəni, bu, o anlama gələ bilər. O, ordu, əgər... Azərbaycan dediyim kimi də bax dövlət orqanları içərisində mühüm yeri tutur. Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir hissəsidir. Həm resurs baxımından, həm pul maddi baxımından. Bax görürsünüz büdcənin böyük bir hissəsi gedir orada hərbi xərclərə bilirsiniz də çox böyük bir hissəsi. Və eləcə də insanlar orada az qala bəlkə də 100 min insan az qala xidmət edir orduda. Deyim böyük insan kütləsi də var orada və s. Onu cəmiyyətdən kənara qoymaq və orada nə istəyirik onu etmək və s. bu tamamilə doğru deyil. Düzdür, ordu hərbi bu müəyyən hərbi sirlərlə bağlıdır və s. amma bunun bir həddi olmalıdır. Məsələn, deyək ki, Ukraynadan 2 manata ət alınıb yoxsa yox və yaxud da ki, ümumiyyətlə, ət hardan alınıb Azərbaycanda bu il ordu üçün və hansı markalı ət alınıb və ya keyfiyyət ət alınıb və s. bu heç vaxt hərbi sirr ola bilməz. Bu, hərbi sirlər sırasına, kateqoriyasına aid deyil. Və Müdafiə Nazirliyi, əgər istəmirsə ki, onun haqqında belə informasiyalar yarasın, belə hərbi sirr olmayan adi informasiyaları daimi açıq tutmalıdır. Onda heç ehtiyac olmayacaq ki, yəni kimsə deyə şübhələnsin ki, burada nəsə var, yoxsa yoxdur. Əgər qapalıdırsa, mənim şübhələnmə ixtiyarım var. Çünki Azərbaycan bölgəsinin böyük bir hissəsi ora gedir. Əskərlər haqqında gündə bir söhbət gedir, biri öldü, biri xəstələndi və s. Mən şübhələnirəm. Yəqin onlara yaxşı xidmət etmirlər. Yəqin aşağı keyfiyyətli nəsə aldı. Yəqin orada korrupsiya var. Adi vətəndaş kimi şübhələnirəm və jurnalist təbii şübhələnməlidir və jurnalist də eşitdiyi məsələləri və s. yazmalıdır. Bayaq dediyim kimi, bəli, jurnalist əgər yoxlamağa cəhd göstəribsə həmin söhbəti eşitdiyi məsələni və sadəcə olaraq Müdafiə Nazirliyi ona deyib ki, yox bu hərbi sirdir və çıx get burdan və s. o zaman məhkəmə ona qiymət verməlidir və deməlidir ki, sizin haqqınızda yayılmış bu məlumat yalan olsa belə, bunun yayılmasının günahkarlarından biri də sizsiniz, çünki jurnalistə istədiyi halda lazım məlumat verməmisiniz. Bizim məhkəmə təəssüf ki, belə peşəkar deyil, belə müstəqil deyil ki, o belə qərarlar çıxara bilsin.
Rəşbə, məhkəmələr media qanunvericiliyinə və peşə etikasına nə dərəcədə bələddir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin peşəkarlığı ilə bağlı çox saylı belə deyək də tənqidi fikirlər var, hər zaman biz eşidirik bunu. Və mən bir media hüququ sahəsi ilə məşğul olan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycan məhkəmələrinin ifadə azadlığı ilə bağlı, informasiya azadlığı ilə bağlı, onun müxtəlif hüquqi aspektləri ilə bağlı bilikləri bəlkə də mən deyərdim ki, bütün belə qiymətləndirsək bir 10-15% dərəcəsindədir, ondan artıq yoxdur. Onlar bəlkə də buna heç imkanları da yoxdur. Ya onlar çox xüsusi bir treninglər keçirilməlidir bunun üçün. Mən hesab eləmirəm ki, xüsusi ixtisaslaşmış məhkəmələr lazımdır bunun üçün. Amma kvazi məhkəmələr, yəni məhkəməyə qədər mübahisələrin həllinə məşğul olan qruplar ola bilər, yaradılsın və onların da rəyləri mən hesab edirəm ki, məhkəmə hakimiyyətinin o peşəkarlığının artmasına təsir göstərə bilərdi. Məhkəmə əgər onların rəylərini nəzərə alsaydı.
Rəşid Hacılı, Media Hüquqlar İnstitutunun direktoru, Xəbər Ətər proqramına verdiyi müsahibədən maraqlı hissələrə qulaq asız. Xatırladım ki, söhbət Məhkəmənin Azadlıq qəzetinin 20 min manat cərimələməsi ətrafında gedirdi, səbəblər müzakirə olunurdu və Media Hüquqlar İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı hesab edir ki, məhkəmə bu məsələdə düz etməyib, hər tərəfin öz argumentləri var, aydın məsələdir. Biz Rəşid Hacılının fikrini qulaq asdıq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Feel alright.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azad Radiosunun efirində müxtəzəli işdən sonra proqramı efirdədir. Günün hadisələrini biz əks etdiririk efirimizdə. Axşam saat 7-yə qədər müxtəlif hadisələr aydın məsələ ki, baş verir və onlar da öz əksini taparkən maraqlı fikirlər də ortaya çıxır. İnternetin istifadənin qiyməti arta bilər. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin telefon danışıqlarının qiymətinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına göndərdiyi təkliflər tələsik addımdır. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişin qonağı olan Multimedia Mərkəz rəhbəri Osman Gündüz bildirib, təklifim var ki, yaxın dəqiqələr ərzində həmin o müsahibənin ən maraqlı hissələrinə qulaq asaq.
Osman bəy, Estoniyada öncə 44 yaşına dək, sonra 75 yaşına dək insanlara dövlət vəsaiti hesabına kompüter vərdişləri aşılanıb. Bunu biz də bacarmazdıqmı?
Doğrudan da, mən bunu dəfələrlə demişəm. Nə üçün Estoniya kimi bizdən bir yerdə olan ölkə indi Avropada bu sahədə 4-cü yerdədir? Diqqət Yəni, bu sahada Avropada söz sahibidir. Ona görə ki, onlar nə elədilər? Bu Sovetlər Birliyi dağılanda, onlar Estoniya hökuməti bütün işini gücünü tərgiyərək, ancaq bütün əhaliyə, diqqət edin, bütün əhaliyə başladı kompüter dərsi keçməyə. Ona görə indi onlarda, məsələn, elə bil ki, o bir dəfəri o kompüter savadsızlığına son qoydular. İndi düşünürəm, bizdə indi bu dəqiqə, bax bizdə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində bir iki qrupası var, mən də orada iştirak edirəm. Xalq kompüteri deyilən bir layihə hazırlanır və o yekunlaşdırılıb indi hökumətə təqdim olunma ərəfəsindədir. Orada nəzərdə tutulub ki, deyək ki, hansısa bir güzəşli şərtlərlə geniş bir dairəyə kompüterlərin çatdırılması orada nəzərdə tutulub. Sonra kompüter savadsızlığının aradan qaldırılması Biz ona indi belə deyir, dünyada istifadə olunan termin var, digital divide, deməli, informasiya bərabərsizliyi. Və onun Azərbaycanın regionlarıyla Bakı şəhəri arasında fərq var. İnformasiya mənbələrinə çıxış, kompüter savadlığı, informasiya deyək ki, əldə olması yolları və s. İndi o proqramda bunlar hamısı nəzərə tutulub.
İnternetlə bağlı vəziyyətə insarlaşma hansı dərəcədə təsir göstərib?
Deməli, bizdə necədir? İlk başda elə görünür ki, yeri gəlmişkən deyim ki, Bakı şəhərində indi 35-ə qədər provider internet xidməti təklif edir. Yəni 35 provider Var. Yəni, belə görsənir ki, sərbəst azad rəqabət var. Ancaq diqqət yetirdikdə görər ki, Azərbaycanın qlobal şəbəkəyə, qlobal internet deyək ki, kanallarına bağlantısı bir nöqtədən gerçəkləşir. Yəni, 35 provider bizə interneti verən, deyək ki, şirkətə, insanlar interneti təqdim edən 35 şirkət interneti əldə etmək üçün bir şirkətin vasitəsindən qoşulur dünyaya. O da Azərsat adlanan bir şirkətdir. Təbii ki, bu dəfələrlə bu hökumət səviyyəsində bu məsələ qalxıbdır ki, burada bir azad rəqabət mühiti yaratmaq lazımdır. Yəni, mən düşünürəm ki, burada monopoliya var. Yəni, Azərbaycanın qlobal şəbəkəyə bağlantısında bir neçə şirkət olmalıdır. Bunların arasında bir informasiya sistemi yaranmalıdır. Bir şirkətdə qüsur olan kimi, demə 35 provider interneti digər şirkət vasitəsilə qoşulmalıdır. Onda bir qüsur olanda digərini qoşulmalıdır. Yəni, bizdə indi situasiya budur ki, hansısa bir texniki və yaxud digər bir qüsur olan kimi, bir də görürsünüz, Azərbaycanda, məsələn, Bakıda 3-4 saat internet olmur, yarım saat internet olmur. Bu ondan bağlıdır ki, bütün bu provayderlər internetə girişi bir nöqtədən alırlar.
Osman bəy, Azərbaycan internet sahəsində arzuladığınızdan geridədir, yoxsa irəlidə?
Arzuladığımdan geridədir, amma fərq ondan ibarətdir ki, son 2-3 ildə internetdə kəskin bizdə ciddi kəmiyyət keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir. Bu, yəni, sevindiricidir. Yəni, nə deməkdir? Əvvəllər, deyək ki, yəni, hökumət səviyyəsində, dövlət səviyyəsində internetə diqqət artıb. Yəni, məsələn, konkret, başqa bizə qonşu ölkələrdən fərqli olaraq bizdə birbaşa hökumət tərəfindən, birbaşa büdcədən internetin inkişafına dəstək göstərilir. Məsələn, konkret qanunvericilikdə bununla bağlı müddəalar öz əksini tapıb. 2-3 il qabağa qədər Azərbaycanın hüquqi normativ bazasında internet termininə rast gəlmək olmazdı. Diqqət yetin, 2-3 il bundan öncə ümumiyyətlə bu terminə rast gəlmək olmazdı. Ancaq indi nəinki qanunvericilikdə internetlə bağlı münasibətlər öz əksini tapır, hətta məsələn büdcədə, məsələn, təhsildə informasiya texnologiyaları, dövlət idarə etməsində informasiya texnologiyaları, internetin tətbiqi və s. belə dövlət proqramları qəbul olunur və büdcədə maliyyələşmə aparılır. Onun nəticəsidir ki, son dövrlərdə, məsələn, Azərbaycanda internetin inkişafında ciddi, məsələn, artım müşahidə olunur. Amma bizdə mən baxırıq ki, bizdə potensial imkanlar daha çoxdur axı. Bizim, məsələn, maliyyə imkanlarımız daha böyükdür. Təbii. Bizim kadr insan imkanlarımız daha böyükdür. Məsələn, bizim də orada müəyyən coğrafi mənada götürsək, bizim ölkənin deyək ki, o qədər böyük sahəsi də yoxdur. Yəni, balacadır. Yəni, burada daha ciddi infrastruktur qurmaq olur. Bu, elə bir ciddi problem də deyil. Sadəcə, bu potensial imkanlarımız nöqteyi nəzərdən. Biz özümüzü nə nə üçün? Biz artıq mənə elə gəlir ki, bizim potensial imkanlarımız elədir ki, biz də qonşu ölkələrlə özümüzü müqayisə etməməliyik. Daha başqa inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə etməyə. Bu nöqtəyə nəzərdən bizdə müəyyən problemlər var.
Osman bəy, nə qədər nəzarət alınsa da, kompüter şəbəkəsində yayılan məlumatların qarşısını almaq mümkün deyil. İnsanlar öz bilmək hüququnu gerçəkləşdirə bilirlər. Az çox. Yanılmıram?
Tamamilə doğrudur. Ancaq burada əgər hökumət səviyyəsində hansısa deyək ki, destruktiv addımlar atılmaq niyyəti olarsa, qanunvericilik səviyyəsində inzibati addımlar və s. Məsələn, baxın 4 il bundan öncə, 5 il bundan öncə Azərbaycanda il yarım internet məhkəməsi adlanan proses gedib. Və Azərbaycan çox mən indi də məsələn mən xəcalətlə onu xatırlayıram ki, Azərbaycan internetin düşməni olan ölkələr siyasətinə daxil olunubdur. Nəyə görə? Çünki deyək ki, ali hakimiyyət səviyyəsində olmayan addımdır. Fikir verin, hökumətin o vaxtı ideoloji, siyasi senzurası yox idi internetdə. Ancaq hansısa bir nazir səviyyəsində bir əmr verilmişdi ki, kim evdən, ofisdən internetə girməyə istəyirsə, o telefon aylıq abunə haqqından əlavə 5 dollar həcmində bunlara əlavə pul ödənilməlidir. Və salam yasaq qoyulmuşdu. O internetin inkişafını xeyli məsələ gerilətdi. Nəticədə nə baş verdi? Bax o dövrdə bir evdən, ofisdən internetə girmək mümkünsüz olduğuna görə diqqət yetirin. Bax Bakıda birdən-birə internet klublarının sayı vurdu 2-3 dəfə qalxdı. Yəni insanlar cundular internet klublara. Çünki o evin telefonu pul verməyib ofisdən, evdən, internetdən istifadə edəndə sizdən xəbərsiz telefon xəttini kəsirdilər. Elə ölkələr var ki, bu dəqiqə orada internet çox pis vəziyyətlərdədir. Deyək beynəlxalq qurumların siyahılarında bu ölkələrin adları internetin düşməni siyahısındadır. Çünki orada hökumət başlayır orada müdaxilə. Məsələn, tax ki, Çində məsələn internet səhifəsi açmaq gərək internet səhifəni gəlib polisdə qeydiyyat alasan. Orta Asiya kimi ölkələrdə elə yerlər var ki, orada internetin düşməni siyahısındadır. Çünki orada internetə giriş hələ də məhdudlaşdırılıb. Yəni bizsiz mənə elə gəlir ki, hökumət səviyyəsində də müəyyən bu addımlar atılmasa internetin inkişafı daha da sürətlənər. Dünya üzrə götürürəm mən. Azərbaycanda bu dəqiqə ciddi dövlət proqramının qəbul olunmasına ehtiyac olan sahələrdən birisi də məhz kontent. Buna internetdə məsələn kontent deyilir. İnfo deyək ki, milli internet resurslarının yaranması, humanitar sahədə, Qarabağdan bağlı, deyək ki, təhsillə bağlı. Məsələn, bunlar hələlik bizdə barmaqla sayıla bilərik. Belə güclü internet resursları, səmərəli internet resursları, faydalı internet, məsələn, uşaqlar üçün, xüsusən məktəblilər üçün, uşaqlar üçün bu ümumiyyətlə yox dərəcəsindədir. Mən təəssüf edirəm ki, baxmayaraq ki, məsələn 30 milyon dollarlıq məsələn təhsildə IKT ilə bağlı dövlət proqramı aparılırdı, amma bu dəqiqə bizdə məktəblərin diqqət yetini cəmi 2% qoşulub. Təbii ki, bizim potensial imkanlarımız nöqtəyi nəzərdən bu belə məsələn diləsi bir rəqəm deyil bu.
Güzəşli danışığa limit qoyulsa internetdən istifadə də bağlaşacaqmı? Bu insanların bilmək hüququnu tapdalamaq mənasına gəlmir.
Burada məsələyə aydınlıq gətir. Doğrudan da təəssüf edirəm ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Tarif Şurasına təklif verir. Təklifdə iki əsas xətt var. Birinci, bax diqqət yetin. Birinci, indiyə qədər formalaşmış abunə sisteminin ləğv olunması, aylıq abunə sistemi. İndiyə qədər belə ki, tutaq ki 3500 manat pul ödənilmək şərtindən aylıq nə qədər sizdən danışa bilərdi. İndi təklif olunur bu sistem ləğv olunur və deyək ki, müəyyən limiti keçəndən sonra dəqiqə hesabı pul ödəniləcək. İkinci təklif olunur, o dəqiqənin qiyməti nə qədər olacaq? Bax burada iki məqam var. Yəni həm qiymətin qaldırılması təklif olunur, həm də sistemin strukturunu dəyişməz. Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər tələsik atılmış addımdır. Yəni ümumiyyətlə dünyada qəbul olmuş normalar belədir ki, telefon danışığı haqqının vaxta görə hesablanması ədalətlidir. Yəni düzgündür, nə qədər danışsan o qədər. Amma indi o ölkələrin təcrübəsinə baxsaq görərik ki, onlar bu metoda gəlib çatmaq üçün uzun müddətli inkişaf yolu keçiblər. Telekommunikasiya sistemində monopoliya ləğv olub, liberallaşma aparılıbdır, özəlləşdirmə aparılıbdır. Yəni özəlləşdirmə odur ki, vətəndaşın seçim imkanı olacaq. Mən dövlətin yox, özəl şirkətin xidmətinə istifadə edəcəm. Məsələn, 97-də prezident Heydər Əliyev tərəfindən bir sərəncam imzalanmışdı 98-də telekommunikasiya subyektlərinin özəlləşdirilməsi. Diqqət yetin, 97, indi 2007-dir. 10 ildə neçə telekommunikasiya subyekti özəlləşdirilsə yaxşıdır? Bir dənəsi. Yəni bu özəlləşdirmə olmadan, liberallaşdırma olmadan, mal insançılıq ləğv olunmadan, insanlara seçim azadlığı vermədən bu addımın atılması mənə elə gəlir hüquqi cəhətdən də bir qədər tələsik olardı. O ki qaldı digər burada problemlər olacaq, az təminatlar falan, amma məni daha çox narahat edən internetlə bağlıdır. Başqa həmin ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda internet oturubdur köhnə bu telefon xəttinin üstündə oturub. 70% insan bu dəqiqə köhnə telefon xəttindən istifadə edib internet xidməti alır. Və bunların taleyi nə olacaq? O inkişaf etmiş ölkələrdə ayrıca xətt var. Onun telefon danışıq xəttinə dəxli yoxdur. ADSL-dir, ayrıca xətti və s. icarəyə götürülmüş xətti, Sputnik-dən gir, Pay-dən girirlər və s. Amma Azərbaycanda hələlik o dial-up rejimin üzərində, yəni telefon xəttinin üstündə oturur bu internet. Bu da təhlükədir. Mən ona görə hesab edirəm ki, biz Tarif Şurasında mən özümüz Azərbaycan İnternet Forumu olaraq biz müraciət etmişik ki, bunu biz tələsik atılmış addım hesab edirik ki, və burada müəyyən hələlik müəyyən bir mərhələ keçəndən sonra bu sistemə keçmək olar.
Osman müəllim, xalq kompüteri proqramlarının səmərəsinə inanırsınızmı?
Çox gözü artık böyle bir tercüme var. Mesela necə adlanır o? Rusya'da bir o pribaltik ülke, Baltikanlı ülkelerde böyle bir hareketler olup Kazakistan'da her eve bir kompüter. Bak burada şu anda belli olup. Ona göre ben hesabım ki Azerbaycan için de yani bizim bu dakika buna imkanımız da var. Ben hesab ederim ki çok yerinde atılmış bir adım, yerinde ileri sürmüş bir şuar olardı. Hatta ben mesela teklif ederdim ki o ki bizim talebelik dövrümüzde bu talebe inşaat dersleri diyen bir şey vardı. İndi mesela bu IT informasiya texnologiyaları deyək ki ixtisası olan ali məktəblərin tələbələrindən ibarət dəstələr düzələ bilər və onlar regionlara göndərilə bilər kompüter savadsızlığının ləğvindən bağlı.
Sizcə şəhər telefonları pullu olsa bu internetdən istifadəyə nə dərəcədə təsir edəcək?
Olduqca təbii ki pis. Rabitə informasiya texnologiyaları nazirinin təklifində deməli limit təklif olunur 450 dəqiqə, yəni 7.5 saat, 7 saat yarım ayda danışdığın və ondan sonrası hər dəqiqə üçün 250 manat mənə köhnə puldan deyirəm amma indiki təzə puldan 0.5 qəpik. Təsəvvür edin ki, bu hər dəqiqə bu. Əlbəttə kifayət qədər məsələn məhdudlaşdırılacaq. Məsələn, provider yenə deyirəm ki, lap deyək ki, diqqət yetirin. Bizdə bir mən dedim ki, bizdə internet istifadəçilərinin əksəriyyəti dial-up metodundan istifadə edirlər. Yəni ki, internet deyək ki, adicə telefon xətlərindən. Məsələn, elə provider var ki, o 100 telefon xəttini və ya da 150-200 telefon xəttini arendaya götürüb. Çünki bu texnologiyanın internetə girməyin yolu odur ki, gərək bunun telefon xətləri olsun, telefon nömrələri olsun. İndi bu da böyük xərcləri tələb edir. Bu xərcləri çıxartmaq üçün təbii ki, pul internetin qiyməti qalxacaq. Azərbaycanda qlobal şəbəkəyə qoşulmada monopoliya olduğuna görə, yəni Azərbaycanın bütün 35 provayderi bir nöqtədən internetə qoşulduğuna görə, orada sərbəst azad rəqabət olmadığına görə bu internetin keyfiyyətinə təsir edir. Bu dəqiqə Azərbaycan internetinin əsas problemi odur ki, keyfiyyətsizlikdir. Yəni hansısa bir sayta baxmaq üçün insanlar saatlarla unutub gözləyirlər ki, sayt açılacaq. Belə internet yoxdur axı. Yəni internet elə bil elə televizor kimi kompüterdən elə görsənib asılıb durmalıdır. Amma insanlar düyməni basır, gözləyir. İndi fikir verin. Baxın o internet tutaq ki, internet telefon haqqı dəqiqə hesabı oldu. Dəqiqə hesabı olanda deməli vətəndaş fikir verir. Enter düyməsini basır, gözləyir sayt açılacaq, amma sayğac işləyir axı. Pul yazır. Onda zəhmət çəkib interneti keyfiyyətli etmək lazımdır ki, yəni internet orada ani olaraq açılsın və orada puldan az istifadə olunsun. Və bura diqqət yetirilməlidir.
Aha. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı haqqında dövlət rəsmilərinin vaxtaşır vəd və bəyanatları təbliğat xarakterli idi yoxsa doğrudan da bu sahədə irəli işlər var? Deyə bilərik mi, neft qutarsa yaşasın informasiya texnologiyalarından gələn gəlir.
Saxtılab ölkə rəhbəri tərəfindən, prezident tərəfindən deyək ki, bir siyasi iradə ortaya qoyulub ki, qeyri-neft sektoru olaraq biz İKT-ni prioritet elan edirik. Bu böyük əhəmiyyətli bir şeydir. Təsəvvür edək ki, bu addımdan sonra ölkənin, dünyanın nəhəng IT şirkətləri, deyək ki, Bill Gates-in özü, Cisco şirkəti, Oracle və s. bu dünyanın siyasətindən təsir edən insanlar prezidentlə görüşdülər. Bu bunun müsbət tərəfləridir. Yəni bu artıq odur ki, Azərbaycana investisiya gələcək. Dövlətin birinci şəxsinin simasında buna yol açılıb. İkinci, məsələn, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində, hansı ki bu dövlət siyasətinə həyata keçməlidir. Orada müəyyən gəlişmələr var, proqramlar hazırlanır elə. Ancaq düzünü deyim ki, hələlik bir real gözə görünən konkret bu mühit dəyişilib. Bununla bağlı siyasi mühit dəyişilib, bununla bağlı deyək ki, normal investisiya mühiti var. Amma konkret addımlar, hələlik mən də hesab edirəm ki, bu bir qədər az görsənir. Məsələn, xüsusən son dövlətdə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi sistemində baxsaq, bir qədər orada elə bil ki, durğunluq müşahidə olunur ki, elə bil proqram var, amma təsdiqlənməyib, arxasında maliyyə yoxdur. Yəni nə görsən ad var, görsənir, amma arxasında konkretlik yoxdur. Bu bir qədər təhlükəlidir.
Osman bəy, Milli Teleradio Şurası internetə yayılan radio və televiziyalara son qoymaq fikrindədir. Buna münasibətinizi bildirim.
Doğrudan da bu müsbət addımdır ki, Azərbaycan internetinin kontent yönümü daha da dərinləşir. Yəni internetdə bizdə tək saytlar yox, tək forumlar, chatlar və s. yox. Azərbaycan internetində məsələn radio var. Dünyada bu geniş yayılmış bir şeydir. İnternetdə deyək ki, televiziya yayılır, radio. O ki qaldı indi Teleradio Şura tərəfindən buna dərhal lisenziya. Mənə elə gəlir ki, teleradio fəaliyyətinin klassik kivdən yeganə bir fərqi var. Fərq ondan ibarət ki, orada tezlikdən istifadə olunur. Tezlik dövlətə məxsusdur və tezlik resursu da məhduddur. Diqqət edin, dövlətə məxsusdur, həm də məhduddur. Yəni bu elə çox yoxdur. Ona görə də orada lisenziyalaşma aparılır. İndi internet radio, əgər tezlikdən istifadə olunmursa, burdan da lisenziya nəyə veriləcək? Mahiyyətlə bağlısı bunda müvafiq qanunvericilik var. Baxılacaqdır mahiyyət. Mən ona görə hesab edirəm ki, burada dünya təcrübəsini də öyrənməyə ehtiyac var. Mən hesab edirəm ki, burada hansısa bir dövlət resursundan da istifadə olunmadığına görə burada yanaşma fərqli olmalıdır.
Multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzün bugün gündüz saatlarında yer gəlmişkən Can Bakı proqramına Azad Radio səfirində verdiyi müsahibədən maralı parçalar qulaqda. Sonuncu məqam məsələsi haqqında deyim ki, əllik bu təşəbbüs şəklindədir. Milli Teleradio Şurası təşəbbüsə çıxış edib və güman ki, bir çox müzakirələrə səbəb olacaq bir məsələ olmalıdır ki, internetdə yayımlanan radio və televiziyalara, video belə deyək, məhsullara da lisensiya qəbul etmək, ümumiyyətlə bunları tətbiq etmək yoxsa yox. Yəni, müəmmalı məsələlər bu sual ətrafında üzə çox çıxacaq. İrəlidə, yəni növbəti saatda studiyamızın qonağı İlhan Şahinoğlu olacaq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə bir addım qaldı mı? Aşpadakı müzakirələrin əks-sədası kimlər lehinə, kimlər lehinə və kim bitərəf olub həmin bu səs vermədə, qətnamənin səs verməsində nə gözləmək dəyər və digər məqamlara biz növbəti saatda söhbətdə İlxan Şahinoğlu ilə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərlə toxunmağa çalışacaq.
Once upon a time, before the rain began. As morning people start getting busy, look at them, it's just so crazy. They ought to absorb by their race to even recognize their mother's face. Business is all they really care of, a deadline setting all their lives, while my mind is being caught by a smaller world in a coffee.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And if is if only halfway, and before I even argue,
he is looking out the window at somebody coming in.
It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Instead, I pour the milk.
And then suddenly the world just freezes, like someone called curtains up, and they're playing different comedies on the same stage in the very same time. Nothing seems to be important while I watch lives passing by. Everything seems now so distant from this tiny world in this coffee time.
I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies.
When I'm feeling someone watching me, and so I raise my head.
There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her wrong reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair is getting wet.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436 77 41, e-mail
ziya@azadlikradiosu.az,
SMS nömrə
050 244 101 7.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Bu da kadar mı? Güzel işten sonra efirdedir. Saat sonuna 6'ya 13 dakika vaxt kalıb. Bugün Gəncədə açıqlanma dini qruplaşma qarşı məhvə əməliyyat keçirilməsi davam edib. Məsələni izləyən bu hadisə ətrafında öz qeydlərini aparan Marif Çingizoldur, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Marif, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Nələr baş verir, kimə qarşıdır, neçə gündür ki davam edir bu əməliyyat, nədən ibarətdir? Xahiş edərim.
Zə bu əməliyyat əsasən, yəni bizim əldə elədiyimiz məlumata görə Gəncə polisi və həm də məlumatlar var ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Gəncə bölməsi də bu əməliyyatda iştirak edir. Dünəndən başladığı bildirilir. Biz də bu məlumatı Gəncə polisindən təsdiqlədilər, amma ətraflı məlumat vermədilər ki, bu hansı qruplaşmadır. Yəni, amma sadəcə bildirdilər ki, bu doğrudan da hansısa bir dini qruplaşmadır, adının və təriqətin demədilər, amma bildirdilər ki, əməliyyat başa çatmamış, bu məlumatlar hələ deyilməyəcək və çox güman ki, sabah və yaxud da bir gün rəsmi məlumat açıqlansın. Amma mən Gəncədən digər mənbələrdən aldığım məlumata görə əslində bu hər hansı bir dini qruplaşma yoxdur. Sadəcə burada bir neçə nəfər dindar var, onların müəyyən hansısa qanuna zidd hərəkətləri olub, onunla bağlıdır, araşdırmalar və onların həbs olunması ilə bağlıdır və həmin məlumatlarda da qeyd olunur ki, bu həmin adamların bir qədər müxtəlif məsələ ətrafında bir hay-küy qaldırması müəyyən rezonans doğurur və elə bugünkü qəzetlərdə də var idi, amma elə bugünkü qəzetlərdə də təsdiqlənməmiş bir məlumat idi. Amma əsas odur ki, bugün Gəncə polisi təsdiqlədi ki, doğrudan da belə bir əməliyyat davam edir, amma Gəncə polisindən bildirdilər ki, bu barədə günün sonunda məlumat verə bilərik ya da sabah və yaxud da ki, digər günlərdə rəsmi məlumat verə bilərik ki, kimlərdir, nəyə görə aparılır, nə məsələdir.
Hal-hazırda Azərbaycan adı ətrafında belə bir söhbət gedir ki, dini nöqtə nəzərdən kifayət qədər tolerant ölkədir. Əgər təsdiqlənsə ki, bu dini qruplaşmaya qarşı, hansısa bir dini qruplaşmaya qarşı bir əməliyyatdır, bu, əgər soruşmuşsansa bəzi ekspertlərdən, bu mənfi tərəfə, mənfi istiqamətə yönələn söhbətlərə səbəb olmazmı?
Bilirsiniz ya, bu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri Rafiq Əliyevlə mən söhbət elədim. O deyir ki, bu mən hələ sədr olanda və sədr olduğum müddətdə təxminən 2 il əvvəl mən bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına da, hökumətdəki bəzi mənbələrə də bildirmişdim ki, müəyyən dini qruplar var ki, onlar Azərbaycandakı qanunları pozaraq müxtəlif kitablar paylayırlar, müxtəlif təbliğatlar aparırlar. Bu təbliğatlar əsasən müxtəlif şəxsi evlərdə aparılır. Hətta Rafiq Əliyev deyir ki, bu dini qrupların yeganə bir ideyası var ki, onlar nə vaxtsa inanırlar ki, Azərbaycanda bir dini dövlət quracaqlar və bax, belə bir narahatlığı deyir, çoxdan biz hissələmişik. Amma rəsmi qurumlar hələ bu barədə heç bir şey demirlər. Amma dini qurumlardan da biz bu məsələlərlə bağlı mövqe öyrənmişik. Yəni, onlar özləri təbii ki, demirlər ki, biz hansısa əməliyyat. Sadəcə onlar deyirlər ki, biz dindarlıqla məşğulluq, ibadətlə məşğulluq və bu deyilənlər hamısı yalandır, iftiradır. Bax, belə fikirlər də var.
Aydındır. Təşəkkürlər, Marif, çox sağ ol. Marif Çingizoğlu həmin bu hadisəni izləyir. Gəncədə dini qruplaşmaya qarşı məhvə əməliyyat keçilir. Rəsmən məlumat belə adlanır, amma doğrudan mı dini qruplaşmadır yoxsa yox? Bu məsələ hələ ki, öz aydınlığına gələcək və Marif Çingizoğlu axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun arasında kontekst proqramında məsələ aydınlığı gətirməyə çalışacaq. Dağın Əşmirmək Rüzəli işdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində davam etməkdədir.
Yeah.
hava.
İşdən sonra bu saatın sonunda hava haqqında məlumatla gəlir tanış olaq. Gecə saatlarına sinoptiklər 9-11 dərəcə istilik proqnozlaşdırırlar. Sabah gündüz saatlarına isə maksimal 13 dərəcə istilik vəd edilir. Şimal şərq küləyi əsəcək, saniyədə 3-6 metr sürətli əsasən yağmursuz hava olacağını da sinoptiklər bildirirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlikradiosu.az saytında bizi canlı olarak bütün dünyada internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bu saytda Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycana nə verib sualı ilə forum yerləşdirilir. 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvü olan Azərbaycan qarşısında demokratiya inkişafı, söz və sərbəst toplaşma hüquqlarının təmin edilməsi, ədalətli seçkilərin keçirilməsi kimi öhdəliklər qoyulmuşdur. Azərbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib sualı ilə forum adlandırır. Öz fikirlərinizi saxlayırsınız və maraqlı fikirlərə aid məsələ ki, rast gəlinir, efirdə onlar səslənir, sizin fikriniz çox maraqlı bir nöqtəsinə malikdir. Sonra o barədə 2016-cı il yay olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsini real hesab edirsinizmi? Sualı verilib. Bu sorğuda istifadəçilərin cavab verənlərinin 21% düşünür ki, olimpiya oyunlarının keçirilməsi mümkündür Azərbaycanda. 19% bildirir ki, bunun üçün ölkədə heç bir şərait yoxdur. 49% isə bildirir ki, bu ucuz imic üçün siyasi gedişdə qalanları cavab verməyə çətinlik çəkiblər. Həmin bu suala cavabdan söhbət gedir. Xatadım, həmin bu soru Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Siz də öz cavablarınızı təqdim edərkən sorğuda öz iştirakınızı təmin etmiş olursunuz.